15 je sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, ja sam Nada Babić. U Narodnoj biblioteci Srbije ove nedelje održano je književno veče posvećeno poznatom kubanskom književniku i revolucionaru Joseu Martiju povodom 166 godina od njegovog rođenja. Bila je ovo prilika za bolje upoznavanje sa delom ovog značajnog pisca i pesnika latinoameričke kulture. Prikazan je i jedan dokumentarni film inspirisan Martijem, režisera Koste Ristića, koji je snimljen na Kubi 2017. godine. Pred čitaocima je još jedna knjiga u znaku stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Mala veličanstvena Srbija Dragana Bisanića priča je o Srbiji 1915. godine i Sir Thomasu Liptonu, poznatom britanskom proizvođaču čaja i velikom humanitarcu koji je tokom velikog rata u Srbiji pomagao bolesne i ugrožene. Čućemo šta je rečeno na sinoćnoj promociji ove knjige. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta nedavno je premijerno izvedena predstava Antigona 1918 po motivima Sofoklove drame u režiji Milana Neškovića. Ovom predstavom u Srpskom narodnom pozorištu počela je nova sezona. Naš pozorišni kritičar Aleksandra Glovacki pripremila je osvrt. A u Nišu je sinoć obelaženo 85 godina od rođenja Branka Miljkovića i 60 godina od objavljivanja zbirke Smrću protiv smrti. Čućemo razgovor sa književnikom Dimitrijem Milenkovićem, koji je poslednji uradio intervju sa velikim pesnikom. Biće reči u emisiji o filmu. Na konferenciji za novinare u Beogradskom medija centru predstavljen je prošle nedelje film Krakulu Jordan, Putevi zlata, autora Dejana Radulovića, koji će svoju premijeru imati u martu. Reč je o dokumentarcu koji govori o arheometaluškom kompleksu Krakulu Jordanu kod Homolja, koji datira još iz vremena Rimske imperije, kao i o starim rudarskim nalazištima. Ostanite s nama u krugovima.
Really want any love from me to make
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i kao što sam na samom početku rekla, u Narodnoj biblioteci Srbije ove nedelje održano je veče posvećeno Joseu Martiju, kubanskom književniku i revolucionaru, a povodom 166. godišnjice od njegovog rođenja. Slušamo prilog Dejana Vojvodića.
Na početcima kubanske i uopšte latinoameričke borbe za slobodu i skidanje okova španskog uticaja stoji ime Josea Martija. Čitava kasnija borba za konačnu nezavisnost počivala je upravo na temelju koji je ovaj revolucionar i književnik postavio svojim primerom. Taj uticaj preneo se sve do danas, pa Kuba vek i po od njegovog rođenja baštini upravo ove tekovine, kaže ambasador Kube u Srbiji Gustavo Trista del Todo.
Martí je naš nacionalni heroj. On se borio za oslobođenje od Španaca i on je dao svoj život za to, ali pored toga je također bio veliki intelektualac. Jedan od, od naših najvećih intelektualaca i on je u stvari najuniversalniji od naših mišljenika. A on je bio primer za sve generacije koje su došle posle njega. Fidel je bio prvenstveno martijanac, da tako kažem. On je sledio njegov primer i mi dan danas isto radimo. Mislim, ni jedan patriot na Kubi ne može biti pravi patriot ako ne misli o Martiju, i tako da on je prisutan i bit će i dalje prisutan.
Profesorka Ljiljana Bogojeva Sedlar priredila je u časopisu Lipar 2016. godine temat o hispanoameričkoj književnosti i kulturi. Ona govori o mestu koje u toj kulturi zauzima Jose Martí.
Ja se 10 godina bavim piscima i umetnicima sa engleskog govornog područja koji se ne slažu sa zlodelima svojih vlada i koji su se na svaki mogući način u svojim delima i van njih kao aktivisti, kao građani borili za jedan drugačiji svet. Jose Martí je domaći čovek, Kubanac, koji je ceo svoj život posvetio borbi protiv španskog, a potom i američkog kolonijalizma, i koji je u isto vreme, evo sasvim slučajno da kažem da i to je značajno, Sveti Sava je umro u ponedeljak 27. januara, pre nekoliko vekova. 28. januara je rođen Jose Martí, tako da svaki put kad naši budu slavili Savindan, trebali bi da se sete da sledećeg dana Kuba slavi svog prosvetitelja, svog apostola, koji je zadužio ne samo time što je živeo i umro u borbi za nezavisnost Kube od kolonijalizma, u borbi protiv rasizma, u borbi protiv svakog oblika eksploatacije, nego je i zadužio, ja nisam hispanista, pa im verujem na reč, književnost na španskom jeziku stihovima i prozom koja je za njih prekretnica u daljem razvoju književnosti na tom jeziku.
U programu ove večeri, pored govora o književnom i političkom radu Josea Martija, čitani su i odabrani stihovi iz njegovog bogatog književnog opusa, ali je prikazan i dokumentarni film mladog reditelja Koste Ristića, inspirisan Martijevim likom i delom. O primeru koji i danas ostavlja jake tragove u umetnosti i politici, govori upravo Kosta Ristić.
Jose Martí je važan, on je kao neki Karađorđe, ali Latinske Amerike cele, znači ima još nekako širi značaj za narod tamo. I naročito, eto, bitan je danas, na primjer, vidimo sad što se dešava u Latinskoj Americi, Venezuela, puč, potpuno nelegitiman, koji podržavaju sve te takozvane demokratske snage, podržavaju čist puč, čovjek se samo proglasio da je predsjednik. Tako da, eto, Jose Martí dobija na aktualnosti u toj borbi protiv neokolonijalizma, protiv tih monopolističkih imperialnih snaga koji dalje ne daju narodima Trećeg sveta i Latinske Amerike da dođu do nekog svog izražaja i da se uključu u svetsku istoriju, da i oni doprinesu svetskoj istoriji na svoj način. I Jose Martí kao poeta revolucije, eto, ja sam njegovu jednu poemu iskoristio za jedan kratki film koji sam snimio na Kubi. Njegova poezija je, dakle, i u nekom modernom umjetničkom izražavanju aktualno u tom smislu. Dakle, može da se prevede i na film čak.
Program u svečanoj sali Narodne biblioteke, koji je realizovan u saradnji ambasade Kube u Beogradu i Društva srpsko-kubanskog prijateljstva, svojim nastupom upotpunili su i kubanski muzičari iz grupe Salsa i Punto.
Just pray on it right now.
Za Lipton čajeve su skoro svi čuli, ali ne i za Britance Tomasa Liptona, multimilionera koji je odvajao za pomoć siromašnima i ugroženima. U tom naporu posebno mesto imala je Srbija, koju je posetio 1915. u vreme vrhunca epidemije tifusa. O Sir Tomas ili Čika Tomi, kako su ga Srbi zvali, bila je reči na promociji knjige Dragana Bisenića Mala veličanstvena Srbije, na kojoj je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Knjiga Mala veličanstvena Srbija govori o humanosti i prijateljstvu, podsjeća nas na to zašto je boravak Tomasa Lipsona bio od velike važnosti za naš narod. Tokom boravka u Srbiji on se sreo sa svim važnim ličnostima, uključujući i prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Na frontu se susreo i sa vojvodom Putnikom, a sa lokalnim meštanima je išao na pecanje. Međutim, danas malo znamo o njemu, kaže autor knjige Dragan Bisenić.
Nije zastupljen kao i mnoge druge ličnosti koje su istorijski događaji nakon Prvog svjetskog rata smetnuli na stranu, a posebno naravno nakon Drugog svjetskog rata, jer je ta cela prethodna istorija odbačena kao, kažemo, buržoaska i nenarodna. Pošto je sada došlo drugačije vreme, onda je možda ovo prilika na neki način da se sastavimo sa tom našom istorijom koju smo dugo vremena zaboravljali, zanemarivali. Ja sam, radeći na drugoj stvari o srpsko-američkim odnosima, naišao na posetu Tomasa Liptona Srbiji 1915. godine. On je bio čovek koji je izneo ono što se događa u svetu. Njegove reči, ono što je on napisao o Srbiji, svakako nisu mogle da se čuju, zato što su to izuzetne pohvale na račun Srba, na račun karaktera naroda i najviše zbog toga što Lipton do takvog utiska nije stekao sedeći samo sa tom povlašćenom klasom u Srbiji, nego je najviše vremena od te četiri nedelje provodio zajedno sa običnim svetom i sa običnim narodom. Zato su oni njega izvali Čika Toma i zato je on i postao počasni građanin Niša i svuda gde god je bio ostao je u najlepšem sećanju ljudi.
A kako bi danas ocenili kulturnu saradnju?
U svakom slučaju, dobro bi došao neko kalibra i formata Tomasa Liptona da napiše slične reči koje je on napisao pre 100 godina.
Lipton je samo jedan od nizu značajnih Britanaca toga vremena koji se vrlo aktivno uključuju u humanitarni rad i podršku maloj hrabroj savezničkoj državi. Međutim, kulturna saradnja između Velike Britanije i Srbije počela je mnogo ranije, kaže Slobodan Marković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Kulturni kontakt prvi veoma značajan bila je poseta Dositeja Obradovića 1784-85. A onda su intenzivirani kulturni odnosi tokom velike istočne krize, kada je britanska vlada zauzela turkofilski stav, ali je britansko javno mnjenje većinom bilo na hrišćanskoj strani, što znači na strani Srba, Bugara i drugih balkanskih hrišćana. Tako da je to bila jedan nukleus iz koga se tokom Prvog svjetskog rata su se razvila prosrpska društva u Velikoj Britaniji, od kojih su najpoznatiji Srpski potporni fond i Srpsko društvo Velike Britanije, i tu se uključila zaista elita britanskog društva, to treba imati u vidu, a to počinje već od septembra 1914. da se razvija. Međutim, sam Sir Thomas Lipton i njegova poseta padaju početkom 1915. u vreme epidemije tifusa. On dolazi svojom privatnom jahtom, dakle on kreće u jednu humanitarnu misiju u kojoj je mogao da bude potopljen. Dovodi humanitarnu pomoć, dovodi novinare, dovodi humanitarne radnike, donosi medicinsku pomoć, ali što je još mnogo važnije, u samu Britaniju po povratku donosi vesti o Srbiji koje su plasirane sa odličnim fotografijama u najvažnije britanske medije. Kulturna saradnja teče potpuno nezavisno od političke. Politička može da bude i ovakva i onakva. Kulturna saradnja je i dan danas veoma prisutna, od toga da veliki broj srpskih studenata studira na najprestižnijim britanskim univerzitetima, na Cambridgeu, posebno na Oxfordu, Londonskoj školi ekonomije itd. Do toga da već imamo pojedine pisce koji su iz ove sredine došli, poput Vesne Goldsworthy, čiji romani se prodaju danas u 200.000 primjeraka u Britaniji. Do toga da postoje istaknuti modni kreatori koji su došli iz Srbije, istaknuti sportisti Srbije. To teče nezavisno od toga, nezavisno od mena bilateralnih odnosa dvije zemalja.
Nesumnjivo, ova knjiga će čitaocima približiti događaje iz Prvog svjetskog rata i doprineti čuvanju nasljeđa za buduće generacije. Izdavač knjige Mala veličanstvena Srbije je Klub Plus, a reč je o delu nakon kojeg ćemo u Lipton čajevima uživati još više nego do sada.
Oh,
10. jubilarni mikser festival bit će održan od 24. do 26. maja na Donjem Dorćolu i bit će posvećen održivoj budućnosti. Najavljeno je danas u Muzeju nauke i tehnike na prvoj konferenciji za novinare uoči ovogodišnjeg festivala. Mesto konferencije nije odabrano slučajno. Muzej u Skenderbegovoj ulici je jedno od pet ključnih prostornih tačaka koje će pružiti gostoprimstvo predstojećem mikseru. Opširnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Posle žito mlina kod Dunava, pa kultnog prostora u Savamali, jednog perioda u Sarajevu, ali i posle godinu dana pauze, Mikser festival ove godine biće održan u prostoru Donjeg Dorćola između Francuske i Dobračine, Skenderbegove i Dunavske ulice. Snažno okrenut budućnosti, ove godine Mikser će biti posvećen mnogo više temama održivog razvoja kao novoj kulturi življenja i rada, najavljuje Maja Lalić, kreativna direktorka festivala.
Ovo je veoma važan dan za nas i Mikser festival 2019. godine će se održati tačno dve godine nakon prethodnog izdanja. Imali smo jedan turbulentan period za organizaciju, ali se vraćamo nikada spremniji sa većim entuzijazmom u nove radne pobede.
Slogan jubilarnog festivala je Cirkuliši i na jezgrovit način simbolizuje partnerstvo sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj na pokretanju platforme za cirkularnu ekonomiju u Srbiji, koja će, kako su danas najavili ministar zaštite životne sredine u vladi Srbije Goran Trivan, kao i Stelijana Nedera, vršilac dužnosti stalne predstavnice pomenutog programa Ujedinjenih nacija za razvoj, otvoriti novo poglavlje u umrežavanju kulturnog, kreativnog i IT sektora sa stručnjacima za održivi razvoj. I prva najavljena imena konferencije, poput poznatog inovatora Gintera Paulija iz Belgije ili Antonija Pušića, Ramba Amadeusa, ovoga puta više će biti u ulozi ekologije ekoloških aktivista ili pobornika takozvane cirkularne ekonomije. Međutim, Maja Lalić najavljuje da će i dosadašnje okosnice miksera, dizajn, fotografija i muzika biti značajno zastupljeni, o čemu recimo svedoči žiri selekcije mladih dizajnera.
Imamo veoma interesantan međunarodni žiri od kojih će mnogi biti naravno gosti festivala. Tu su čuveni Konstantin Grčić koji je nama mentor na ovom projektu, svetskog kalibra dizajner, Jan Bolan koji je upravo završio kuriranje jedna od najvećih smotri dizajna, istambulski dizajn Bienale, zatim jedan biser, balkanski zanatska radionica Zanat koja je osvaja svetska tržišta, koja je zaslužena što je sačuvan zanat konjičkog rezbarstva iz Bosne i Hercegovine i ušao zapravo u UNESCO listu nematerijalnih dobara.
Program Mikser festivala predstavit će više od 500 učesnika kroz 9 programskih celina, među kojima su, pored dizajn zone, ovog puta i međunarodna konferencija Shift, sajam inovacija i Eko bazar. A Maja Lalić najavljuje i ponovo već osvedočenu saradnju sa umetnikom Markom Lađušićem.
Već godinama sa našim kolegom Markom Lađušićem sa fakulteta primenjenih umetnosti razvijamo jedan vrlo primeren vremenu projekat koji se zove Crna kutija. Nastao je kao naš revolt što je prostora za kulturu i umetnost sve manje na našim i medijima i uopšte prostorima. I onda smo se i naravno zbog raznih restrikcija budžeta sveli smo se na jednu kutiju 60x60x60 koju damo umetniku sa jednim važnim pitanjem u toj kutiji. Ove godine pitanje u kutiji će biti mrtva priroda. I naravno ne aludiramo na tu nekakvu konzervativnu formu umetničku, jer je ovo vrlo jedan onako eksperimentalan projekat, ali nas zanima šta mlad čovek danas misli, da li je pred nama jedan apokaliptični scenario ili imamo snage da ta baš mlada snaga bude u stvari pokretač nekih novih promena pogleda na svet.
Da ponovimo, Mikser festival biće održan od 24. do 26. maja u saradnji sa postojećim tačkama urbane kulture Donjeg Dorćola. Pored Muzeja nauke i tehnike, prostori festivala su i Dorćol plac, novi kompleks za informaciono-komunikacione tehnologije, kao i novootvoreni Beogradski market.
We'll be right back. Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
15 sati i 32 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanu večeras u 19:30 igra se balet Krvava svadba Bolera u režiji Krunislava Simića. Delimo dve karte za večerašnje izvođenje. Do kraja emisije možete se javiti na broj telefona 011 3229 653. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 24. januara je u režiji Milana Neškovića premijerno izvedena drama Antigona 1918, koju je po motivima Sofoklove tragedije napisala Maja Todorović, a predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Antigona, lik iz tebanskog ciklusa legendi, živi već najmanje 3000 godina i sve to vreme ne prestaje da nadahnjuje i da pokreće na razmišljanje. Prva je to književna heroina koja ustaje protiv tiranije sile i, ako čitamo iz današnjeg vremena, iskazuje građansku neposlušnost zbog nekih opštih principa. U svakom slučaju, bila je to omiljena tragedija antičkih Grka, a za Hegela idealna forma ovog žanra. Šta se tu zapravo desi? Dvojica sinova nesrećnog Edipa izaberu dve suprotstavljene strane u ratu. Eteokle brani rodnu Tebu, Polinike sa vojskom napada. U međusobnom sukobu ubiju jedan drugoga. Kreont, vladar Tebe, branioca pokopa sa svim počastima, dok za drugoga brata naredi da se pod pretnjom smrtne kazne ne sme sahraniti, već da bude ostavljen zverima da ga raznesu. To saznajemo na samom početku, a radnja počinje kada Antigona, njihova sestra, ne pristaje da ispuni taj surovi zahtev. Bez imalo oklevanja, svesna posljedica, izvrši obred nad mrtvim bratom. Nastavak tragedije je otvoreni sukob dva principa, čiji su protagonisti Antigona i Kreont. Na njenoj strani je Hor, koji u antičkoj tragediji ima važnu ulogu, njen verenik Hemon, koji je i Kreontov sin, ali i prorok Tiresija, jer predviđa kuda vodi Kreontova samovolja. Stavovi dva sukobljena lika mogu se dodatno tumačiti, kao borba za elementarna ljudska prava pred autokratskim režimom, Kod Grka to su večni božanski zakoni, ugroženi od efemernih ljudskih. Ali isto tako i princip porodice i krvi u odnosu na princip države. No, to je priča i o dve jednako snažne volje u sukobu, čija tvrdoglavost proizvede tragediju. O bratoubilačkom ratu i njegovim posljedicama, o kataklizmi nastaloj zbog opsednutosti prošlošću, o robovanju mrtvima. Nije čudno da je Antigona doživela brojne interpretacije, posebno u 20. veku, jer i danas otvara čitav niz filozofskih, političkih, psiholoških, socioloških i feminističkih pitanja i nedoumica. Maja Todorović i Milan Nešković svojom predstavom daju Kreontu potpunu dominaciju. U ovoj verziji on je srpski vojskovođa, netom izašao iz Prvog svetskog rata, gde su braća, a to su eksplicitno Hrvati i Slovenci, ubijali i masakrirali njegove mlade vojnike, činili zločine nad ženama i decom, za razliku, izrekom, od vojske našeg Kreonta. Sve te strahote Kreont ispoveda što Antigoni, što svoje ženi, izlažući zapravo jednu kafansku teoriju po kojoj je Srbija istorijska žrtva bez imalo krivice, prinuđena igrom velikih sila da bez imalo sopstvene volje pruži ruku do jučerašnjim krvnicima, što će na samom kraju i pokopati. Kreonta moćno igra Nenad Pećinar, sugestivno pokrivši čitavu skalu stanja ovog vojnika filozofski nastrojenog sa zavidnom sposobnošću introspekcije. Njemu je suprotstavljena slabašna Antigona Milice Grujičić, kod koje se smenjuju dva stanja, gotovo detinjasta tvrdoglavost i ljutnja, vika i plač. Posljedice rata o kojem se naveliko teoretiše vidljive su na Hemonu. On je, kao Tolerov Hinkeman, iz te muške igre izašao lišen muškosti, što se zaključuje iz scene u kojoj mu Antigona bezuspešno izvodi felacio. Ali muška igra ujedno i vrlo ženska, jer dovodi u pitanje njihovu planiranu decu, za koju je Antigona i onako rekla da ne želi da ih rađa u svetu mržnje. Konfuznost predstave koju naslućujete rezultat je neselektivnosti građe. Previše je tu istorijskih podataka, mitova i legendi da bi bilo čija intimna priča proradila. Nešković sa scenografom Željkom Piškorićem većinu radnje postavlja upravo ugaonik načinjen od zemlje u koji likovi ulaze i izlaze bez nekog vidljivog sistema. U pozadini su veliki ekrani na kojima se projektuju dokumentarni snimci iz Prvog svetskog rata sa svim mogućim podacima o žrtvama i gubicima. Kasnije, kada Tiresija prorok najavljuje propast Kreontovog sveta u vidu ujedinjenja u kraljevinu SHS, na ekranima dominira Josip Broz Tito. Da se ne igramo skrivalice, ova Antigona Srpskog narodnog pozorišta deluje da je sebi postavila kao jedini zadatak podsjećanje na zakon krvi. U Srbiji 2019. godine, kao osnovni problem kojim se pozorište bavi, ona označava osnivanje Jugoslavije, što je ujedno sahrana Srbije. To je rediteljski zorno podcrtano na samom kraju, kolicima koji izručuju dodatnu zemlju na onu postojeću i na kojima se ukazuju velika slova hr, slo, cg i čini mi se bih. Za ljubav, ne za mržnju, ja sam stvorena. Jedna je od najpoznatijih Antigoninih rečenica. U ovoj predstavi je svedena na hir naivne mlade žene. Džaba ti Sofokle sva mudrost i višeslojnost kad te se na gusle metne.
Sinoć je u Nišu obeleženo 85 godina od rođenja Branka Miljkovića i 60 godina od objavljivanja zbirke Smrću protiv smrti. Poslednji intervju sa pesnikom za Glas omladine napravio je književnik Dimitrije Milenković, koji se svojevremeno i družio s Brankom Miljkovićem. Sa Dimitrijem Milenkovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Gospodin Dimitrije Milenković napravio je zadnji intervju sa Brankom Miljkovićem. Kada je to bilo?
To je bilo 60. godine, 2,5 meseca posle toga Branko više nije bio živ. Nastradao je, ima indicija da je ubijen kod Ksaverskih šuma na periferiji Zagreba.
Vi ste se poznavali?
Znali smo se iz literarne družine Njegoš i jako se dobro družili u Nišu, a i u Beogradu dok smo studirali, naravno pre mene, ali smo u Nišu bili više godina nerazdvojni. Ja sam njega pratio prema bolnici, prolazili smo pored moje kuće, kroz moju ulicu, u to vreme se zvala Stojana Protića, sad Prvomajska, i govorili smo jedan drugome nove stihove, razgovarali o novim knjigama, o pesnicima.
Kakav je bio?
Na izgled, kad čovjek zna sve o njemu, sa te distance od 58 godina kada je preminuo, ja mislim da je on u to vreme bio običan čovjek, nepretenciozan. Voleo je da čita veoma mnogo, nije izlazio iz biblioteka, nekad se zatvarao i kod sebe u domu u ulici pored gradske bolnice. Pisao je: kad smo se šetali ulicama posle literarnih sastanaka, posle gimnazije, jedan drugom smo govorili pesme. U to vreme on govorio, pošto smo prolazili Dušanovom ulicom pored nekadašnje Cigan Male, on mi je govorio pesme o Cigan Mali. Gle kako noć se grli sa Cigan Malom i sve je lepše no danju. Tuguju mirisi lipa kroz noć i zvezde zaiskrile u granju. I tako dalje. Morao je da putuje, družio se sa zagrebačkim pesnicima, a potom je otišao u Zagreb da je radio Radio Zagrebu i proredili smo druženja. Objavio sam niz eseja pre nego što je izašao moj feljton u Politici od 26 nastavaka prošle godine, negde u proleće, i tu sam, kako mnogi ozbiljni ljudi i kritičari govore, posle toliko godina od njegove smrti preko 300 podataka izneo koje niko nije znao. Njegov život je prezanimljiv, pogotovo je zanimljivo to što je čitao, kako je čitao. Njegova biblioteka je bila veoma velika, ali veoma značajno to, taj njegov posljednji dolazak u Niš. To je bilo 60. godine u novembru mesecu, gotovo čitav dan je šetao ulicama, ja sam bio 2-3 sata sa njim, a onda smo se dogovorili da se vidimo na književnoj večeri u Domu vojske u Maloj sali. Razgovarali smo dugo, samo nešto od toga što smo pričali ostalo je u intervju koji se zove Samo su prijatelji ostali isti.
Intervju je napravljen povodom oktobarske nagrade. Da li je tačno da se on posle odrekao te nagrade?
Tačno je, odrekao se kompletno svog dela, ali se vrlo brzo kajao. Napisao je pismo Dugi koje je objavila da se odriče svog dela, ali pismo nije stiglo na vreme, Duga je već bila odštampana. I Branko V. Radičević, ja sam razgovarao o Branku i o tim njegovim danima kad je doživljavao neke krize i bio u sukobu sa nekim nekadašnjim svojim prijateljima i sa onima koji su mu zavideli na tako značajnoj nagradi, jer dobiti oktobarsku nagradu grada Beograda u tim godinama za knjigu Vatra i ništa, to je zaista bio veliki događaj, ne samo za Beograd, nego za jedan deo Evrope, jer on imao značajne pisce kao prijatelje i u Evropi. Ima puno imena da ih ne nabrajamo. I neposredno u to vreme je već dobio dopis u kome mu pišu da je postao član Evropskog udruženja književnika. Međutim, nekoliko dana posle smrti je to pismo stiglo iz tog udruženja.
Hvala vam mnogo na razgovoru i na svedočenju o Branku Miljkoviću.
Hvala, sve najlepše vam želim.
Sredstvo kontrole je strah, jer strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
U Beogradskom medija centru prošle nedelje najavljena je premijera dokumentarnog filma Krakulu Jordan, Putevi zlata, autora Dejana Radulovića. Na konferenciji za novinare bio Aleksandar Drobac.
Uspon Rimske imperije i jedinstven arheometalurški kompleks Krakulu Jordan, kakav nije pronađen u Evropi, usko su povezani. Krakulu Jordan se nalazi kraj grada Kučeva u Homolju, koje je zbog zlata oduvek bilo na meti osvajača. Novinar i autor filma Dejan Radulović napominje da je Krakulu Jordan mnogo više od jednog arheološkog lokaliteta.
Krakulu Jordan je zapravo jedna poruka da prosto tu postoji život u kontinuitetu. To je vrlo važna stvar i da su ti putevi zlata koji su se nadovezali na samu priču o ovom arheometalurškom centru u stvari na neki način bili i uspon Rimske imperije. Zlata sa Karpata, zlata iz Homolja. Ne zaboravite da je Trajan samo sa Karpata odneo oko 250 tona zlata u Rim. Film je sniman na mnogo lokaliteta u istočnoj Srbiji, tim pre kompleksan.
Da li postoji ideja da se film prikazuje i na stranom tržištu?
Da, da postoji ideja. Moram da kažem da je film uvršten u 20 filmova na Martovskom festivalu, arheološkog filma. On je međunarodnog karaktera, jedan od jačih ovde u Beogradu i da će na neki način tu i biti premijerno prikazan.
Naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, dr. Jelena Anđelković-Grašar.
Radi se o tome da se tu između ostalih metala vadilo i prerađivalo zlato i odatle se zapravo deportovalo u ostatak Rimskog carstva. I kada imate jedan tako važan objekat u jednoj zemlji kakva je Srbija, koja je bila provincija Rimskog carstva, Gornja Mezija, onda vam to odmah ukazuje o kakvom značajnom arheološkom lokalitetu je reč. Inače, tamo su arheološka iskopavanja sprovedena već 70. godina. Srpska akademija nauke i umetnosti, odnosno Arheološki institut je već tamo sproveo istraživanja zajedno sa američkom školom i američkim profesorima. I malte ne možemo da kažemo da je ta priča završena. Ali ono što sada nama sledi jeste da popularišemo rezultate tih istraživanja i da pokažemo u stvari javnosti, a naročito ljudima u toj okolini, kakvo je to bogatstvo. I da pokažemo zapravo da nije ideja samo da neki pojedinci shvataju arheologiju kao Indiana Jonesa i potragu za skrivenim blagom, nego da je veće blago i mnogo veća satisfakcija ukoliko mi to otvorimo za posetioce i pokažemo zapravo da čitav taj region, znači čitav taj lokal može da živi od toga što će da se to praktično stavi u promet, odnosno da se napravi jedna turistička destinacija.
O radu na filmu govori i slikar Petar Anđelković.
Dakle, na ovom kompleksu je topljena ruda, uglavnom iz zlata, koje je ispirano, kopano iz okolnih rudnika ili ispirano u samoj reci Pek, no ovde se nije finaliziralo zlato, Ovde su rađene samo ignote, dakle u kalupima je odlivano zlato. Ono što je značajno od pokretnog materijala su pronađeni fantastičan pokretni materijal, pre svega izuzetno veliki pitosi za žarenje rude, peći za topljenje rude, delovi peći za topljenje rude, ali jedan od najznačajnijih predmeta koji je pronađen na ovom prostoru je vaga za merenje plemenitih metala. Dakle, moj zadatak je bio također da rekonstruišemo način vađenje rude, topljenje rude i jedan od segmenta u filmu koji je vrlo značajan je ispiranje zlata na onaj prastari način. Još Herodot u 4. veku piše da su Argonauti pohodili ove krajeve u potrazi za zlatnim runom, dolaze na ušće Peka u Dunav gde se zlato ispira na ovčim kožama. Dakle, ono je teško, zadržava se na runu. I ko su zapravo Argonauti? Argonauti su zapravo trgovci koji donose robu iz Grčke. Kolonizacija teče u dva pravca, Jadranskim morem i Dunavskim pravcem, tako je došlo do doticanja dveju kultura tog istog perioda, a to je Vinčanska kultura i ta grčka kultura. To i Miloje Vasić, naš čuveni arheolog i osnivač Narodnog muzeja, potvrđuje da je u Vinči pronađena grčka keramika sakrita. Dakle, apsolutno trgovina i pokušaj kolonizacije.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.